Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 11 июль, шаршамбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Ozatlık dolkununda күннің төп оқиғаларына нәтиже ясыйбыз. Сүриядегі хәлләргә онда яшәүче милләттәшебез күзлегеннән карарбыз. Безнең эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы игълан иткән дөнья күләм халык көне. Соңгы җанисәп нәтиҗәләре татар һәм башкорт милләтенең картая баруын күрсәтте. Бу хакта белгеч белән безнең әңгәмә булыр. Чаллыда җанисәп оештыручыларны бүләкләделәр. Казанда татар яшьләре көннәре башланды. Кытайдан килүче татар милли телне белә, ә башкалар беләме, сөйләшәме? Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Босниядә Сребреница фаҗигасы искә алынды. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русияның Сурия позициясен якларга җыенмау турында белдерде. Мәхкәмә Казанның Дальний полиция бүлегендә кыйналган егеткә 4000 сум түләргә кушты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Босниянең Сребреница авылында 8000 мөселман ире егетенең Босния серб гаскәрләре тарафыннан үтерелүен искә алыр өчен бүген меңләгән кеше җыелды. Бүген авыл зиратында фаҗигадан соң яңа танылган 520 кешенең мәйите җирләнде. Бу мәйетләр күмәк каберлектән казып алынып тикшерү юлы белән аларның исемнәре ачыкланды. Зиратта фаҗиганың 5000ләп корбаны җирләнгән, үтерелгәннәрнең 6800-нең исемнәре ачыкланды. Каберлекләрне ачып сөякләрне тикшерү дәвам итә. Кайбер гаиләләр әле дә үз туганнарын җирләй алмыйча тикшерү нәтиҗәләрен көтә. 17 ел элек булган җинаятьләрдә гаепләнгән Босния серб кешеләренең элекке башлыгы Ратко Младич һәм сәяси җитәкче Радован Карадиш эше Берләшкән Милләтләр Оешмасы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсендә тикшерелә. Алар икесе дә 92-95 еллардагы үтерүләр белән бәйле геноцидта гаепләнә. Серб халкының күпчелеге Младич һәм Карадишны милли каһарманнар дип саный һәм Сребреницадагы вакыйгаларны геноцид дип атауга ризасызлык белдерә. Сүрия позициясенең шиттәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габделбасет Сәйдә Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлаб башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү мөмкинлеге юк дип белдерде. Сәйдә 91 елда Советлар Берлегенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәлләр оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел диде. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан, аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура баш рәсәтне президент лактан китәргә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Россия рәсмиләре берничә тапкыр низагны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит кешеләрнең тыкшынуына каршылык белдерде. Лавров оппозицияның чит илләрдә һәм Сүриянең үзендәге төркемнәрнең бердәм булмауына басым ясады. Россия соңгы елларда Сүрия режимын корал белән тәэмин итеп торды. Сүриянең Урта диңгез буендагы ярында Россиянең хәрби көймәләре тора. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Дальний полиция идарәсендә азаплаулардан зыян күргән егеткә 4000 сум түләнергә тиеш дигән карар чыгарды. Канунсыз сак астында тотылу эшенең мәхкәмәдә җиңәшәге шик уятмый, җәзаның бик түбән булуы башка мәсьәлә диде. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов. Акча түләтүдән тыш канунда тагын прокурор ул егет алдында дәүләт исеменнән гафу үтенергә тиеш диелгән, бу әле дә эшләнмәгән, диде Шолохов. Мәхкәмәдә катнашкан адвокат моның өчен яңа хөкем эше ачып тормас өчен прокурорны озакка сузмыйча гафу үтенергә чакырды. Дальний полиция бүлегендә февральның 22 белән 24 арасында Алмаз Василов, Фаил Сабиржанов һәм бүлек башлыгы Илгиз Әхмәҗиановның Казан федераль университеты студентын хулиганлыкта гаепләүен үз өстенә алу өчен азаплаганы ачыкланды. Май аенда студент рухи зыян өчен 20,000 сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләрнең Парижга сәфәре дәвам итә. Бүген вәкилчелек Лувр һәм Версаль сараенда булды. Луврның реставрация бүлеге башлыгы Мария Ламонди, Мәдәният министрлыгының халыкара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Бруно Фавель белән очрашты. Кичә ЮНЕСКО җитәкчесенең мәдәният мәсьәләләре урынбасары Франческо Бандарин белән булган очрашу вакытында Болгар һәм Зиядә тарихи һәйкәлләрне торгызуда хезмәттәшлек итү нияте турында килешү имзаланды. Татарстан вәкилчелеге Парижга француз реставраторларының тәҗрибәсен өйрәнү өчен килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Сүриядәге хәлләргә анда яшәүче милләттәшебез күзлегеннән карарбыз. Безнең эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Бүген Берләшкән Милләтләр оешмасы игълан иткән дөнья күләм халык көне соңгы җанисәп нәтиҗәләре татар һәм башкорт милләтенең картая баруын күрсәтте. Чаллыда җанисәп оештыручыларны бүләкләделәр. Казанда татар яшьләре көннәре башланды. Кытайдан килүче татарлар милли телне белә, ә башкалар беләме, сөйләшәме? Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айырылмагыз. Беренче июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында Мәскәү оппозиция үтенеченә кулык салмаячагын белдерде. Мәскәү президент Башар Асад хакимиятенә, хөкүмәт гаскәрләренең вәхшилекләренә дә тел тирсидермәскә тырыша, чөнки Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Аннан да кала Сүриядә 30 меңнән артык русияле яши. Әмма ил аларның язмышына бик борчылмый. Сүриядә яшаучы Ифира Халимова да Русия илчелегенең бер генә тапкыр да бигрәк тә вәзгыять нык кискенләшкән соңгы вакытта аларның хәлләрен белешмәүләрен әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Ифира Халимованың Сүрия Әлисовка кияүгә чыгып, бу илгә китүенә 24 ел тулган. 5 бала үстерәләр алар. Быел Халимова инде әби булган. Әле ай ярым элек кенә кызы бала тапкан. Оныгына Тәмин исеме кушканнар. Бу яшь гаилә дә алар белән бергә тора. Илдәге кискен вазгыят әлегә кадәр шишелмәгәнлектән, Татарстандагы туганнарының борчылып, әлдән-әле шалтыратып торуларын әйтә ул.
Юк, бу вакытларда юк әле Казанга барулар. Мин бит инде әби булдым, бәлки малай бар бездә. Аларны ташлап китеп булмый инде. Ел саен кайтып табылмый, балалар монда.
Ди Халимова. Сүриядә президент Башар Асад хакимиятенә ризасызлык белдереп, оппозиция күтәрелешләре башланганга 16 ай булды. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон белдерүенчә, узган ай шушы вакыт эчендә бигрәк тә кан кыйгыч булды. Оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре бәрелешләре вакытында кешеләрне эзәрлекләүләрдә 16 мең ярым кеше корбан булган. Бу хакта узган атна ахырында Франциядә узган Сүрия дуслары дип аталган төркем очрашуында әйтелгән иде. 100-дән артык дәүләт вәкиле һәм дистәләрчә Сүрия оппозициясе лидеры катнашкан чарага Русия белән Кытай вәкилләре килмәгәнгә, Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Сүриядә тыныч халык корбан булуга нәкъ шушы ике ил җаваплылыкта дип белдергән иде. Сүриядә корбаннар булу турында хәбәр килмәгән көн сирәк. Халимова үзләре яшәгән Хәсәкәне, Хомс, Хула, Әл-Кубайр, Мәрзав шәһәрләре белән чагыштырганда, илнең тынычрак төбәгенә урнашканын әйтә. Аның сүзләренчә, Хәсәкәдә атышлар да, бәрелешләр дә юк.
Без инде генә ятабыз, бездә тынычлык үзе. Бездә шәһәрбездә тынычлык. Инде авылда кайтабыз, аны кешеләр яшәсәләр, ул тәртип бирәләр, белмим дигән андый хәрәкәтләр юк. 15 көнгә, 20 көнгә авылда ятабыз, инде менә алай хәбәрләр юк. Иминнәр, Худай сакласын инде.
Халимовалар гаиләсе 2 ел элек Хәсәкә шәһәреннән 80 чакрым ераклыктагы бер авылда җир алып, анда да йорт җиткергәннәр, агачлар утыртканнар. Әледән әле бу авылга кайтып торып килүләрен әйтә ул. Илдәге вәзгыятькә мөнәсәбәттә гади кешеләр нәрсә дип әйтә соң дигән сорауга Халимова булай дип җавап бирде.
Мин дидән бик ат чыгам дип. Шәһәрдә политикалар сөйләшеп утырганым да юк, да хатын кызы инде ул. Анда баласы, кайсының баласы, кайсының оныгы ауырган нәрсә кигән нәрсә киткән шун сөйләшеп вакыт үтә бердә алай сәясәткә кушылып сөйләшеп утырганым юк бердә. Инде тели халык, халык буш түгел, хәзер бу хәсәкияга бит ул бел крестьяннар җирдә эшли торган кешеләр бу җиннәрен уралар, ягъни мәшгульләр.
Шулай да соңгы вакытта Сүриядә азык-төлеккә бәяләр арткан, чәй, дөге, шикәр комы һәм башка көндәлек кулланылыштагы ризыкка бигрәк тә кагылган. Яшелчә, җиләк, җимешчәре булганга, аларның алай артык кыйбат булмавын әйтә ул.
Кыйбатланыр инде ул. Әле менә Рамазанга бераз гына чәй дә бәяләр дип торалар. Күп калмады бит инде.
Ифера күбрәк иренең туган тумашалары белән генә аралаша. Аңа Хәсәккә шәһәрендә Русиядән тагын бер хатын-кыз яшәвен әйткән булганнар, әмма аның белән аралашуны кирәк санамаган. Сүриядә яшәүче русиялар шактый, 30 меңнән артык икән әйтелә. Аларның күпчелеге 1963 елда Сүриядә баш социалистик фирка хакимияткә килгәч, Советлар Берлегендә белем алып кайтканнарның җәмәгатьләре. Ул вакытта Советлар Берлегеннән кәләш алу үзенә күрә бер мода була. Хәзерге вакытта Сүриядә хакимияттә төрле ширкәтләрнең җитәкчелегендә эшләүчеләрнең күпчелегенең хатыннары элекке Советлар Берлеге ватандашлары. Дуслык кичәләрендә очрашу, бергә тулай торакта яшәп танышу кавышуга китергән. Сүриядәге кебек иләнү өчен хәйран гына зур сумнардагы калымнар да түләп торасы булмаган. Шушы 30 меңләп элекке Советлар Берлегеннән чыкканнарның бары тик 9 меңе генә Русияның Сүриядәге илчелегендә теркәлгән. Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укыганда, Сүриядән килеп химия факультетында аспирантурада белем алучы Йосыф белән танышып, моннан 24 ел элек читкә киткән Ифира Хәлимова да әлегә кадәр Сүрия ватандашлыгы алмаган, Русия илчелеге исемлегендә ул. Илдә хәлләр кискен булуга карамастан, Русияның мондагы ватандашларының хәле аларның күпме булуы, кан кыю дәвам итсә, кайтару мәсьәләләре турында әлегә кадәр җитди борчылганы булмады. Үзенең исемен белдерергә теләмәгән Русия консуллыгы вәкиле Нью-Йорк Таймс газета журналистына күчерү планының бөтенләй булмавын, кирәк була калса, Сүрия шәһәрләренә автобуслар җибәреләчәген генә әйткән. Хәлимова да илчелекнең аларның язмышы белән шушы 24 ел эчендә һәм вазгыят бигрәк тә кискенләшкән соңгы ел ярымда бер тапкыр да кызыксынмавын әйтә. Үзе ул паспорт алыштырырга кирәк булганда гына консуллыкка барган. Дөнья җәмәгатьчелегенең Сүриядәге низапны шишу планнарына кушылмыйча, Русия һәрвакыт диярлек үз карашын белдереп килде. Президент Башар Асад хакимиятенә, хөкүмәт гаскәрләренең вәхшилекләренә дә тел-теш тидермәскә тырышты. Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Советлар Берлеге таркалганнан соң чит илләрдән калган бердәнбер ныгытмада Сүриянең урта диңгез яры буена урнашкан. Русияның Сүриягә һәр ел саен 100 миллион долларлык корал сатып торачагы турында килешүе дә бар. 11 июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында да Мәскәү оппозиция үтенеченә кулак салмады. Сүрия оппозициясенең читтәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габделбассет Сәйда Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлап башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү инде мөмкин түгел дип белдерде. Сәйда 1991 елда Советлар Берлегенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәл оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел диде. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан. Аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура Башар Асадны президентлыктан китәргә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Русия рәсмиләре берничә тапкыр низакны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит кешеләрнең катнашуына ризасызлык белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
11 июль халыгара халык көне буларак билгеләп үтелә. 1987 елның 11 июлендә җир шарында кешеләр саны 5 миллиардтан узган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2 ел соңрак бу көнне халыгара халык көне дип игълан итте. Узган елның ноябрендә дөньяда халык саны 7 миллиардтан узып китте. 1970 елларга кадәр җирдә халык саны зур тизлек белән арта барган булса, хәзер арту тизлеге шактый кимиде. Галимнәр 2050 елга җир шарында 9,5 миллиард кеше яшәр дип фаразлый. Русиядә халык саны елдан-ел кими бара. 1989 елгы җанисәп белән 2010 елда үткән арасында илдә халык саны 4 миллионга кимегән. Шул ук вакытта әлеге чор өчендә урыслар саны 10 миллионга кимегән. Татарлар 2002 елгы җанисәпкә беркадәр арткан булса, соңгы компанияда татарларның да зуррак тизлек белән кими башлавын күрсәтте. 2002 елгы җанисәпкә шоктынны арткан башкортлар да тагын кими башлаган. Соңгы җанисәп нәтиҗәләрен җентекләбрәк караганда, татарларның саны киләчәктә тагы да кимер кебек күренә. 16 яшькә кадәр булган татарлар саны 4%-ка кимегән. Мусульман татарлар арасында бала табу элек урысларындагы белән чагыштырганда күбрәк булып килсә, соңгы җанисәп татарлар арасында бала табының инде урыслардагыдан кимрәк булуын күрсәтә. Хәзер татарларның 14.18%-ын 16 яшькәчә булган балалар тәшкил итә. 2002 елда 18.6% булган. Шулай итеп, хәзер татарларда әлеге яш буын чагыштырмасы урыслардагыдан да кимрәк. Русияның иң яш милләте чеченнарда 16 яшкәчә булганнар 34%-тан артык. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы җанисәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков безнең хәбәрчебез Наиф Ахмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән исәп тора кирәк шулай берне. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтәбе буенча ул исәпкә алыштыра чыгылды, гарип һәм чиновник. Зур шәһәрләрдә халыкның эштән бере гомумән исәпкә алыштыру өйләренә кертмәгәннәр. Һәм шуңа күрә исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп очракта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шундай статистика кирәк. Мәсәлән, татарлар башкорт чыгарган вакытта татарларда билгеле яшьтәгеләрнең проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләше башкортлар арасында күпкә югарырак. Һәм Балатау шәһәрдә әзрәк инде билгеле. Аннан соң өченче сәбәп шулай статистика кирәк. Татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз чулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә хатлар сигахлардагы балалар, бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шикләр. Шуларның барысын да кушып караган вакытта, инде штептага әйтәм, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шунда исәтканда шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз коронация билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч, бала табу яшенә җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык киметәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче ел инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2002 елда чагыштырган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш киме темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халыкны исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Мына сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәп түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесе дә, ләкин процент ягыннан шул ук калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89-нчы елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйләр. Ел саен урыслар 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил эчендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халыкны исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Шуңа күрә урысларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумирәк, ераграк дәвердә 89-да чагыштырганда билгеле урыслар югалту белән баралар демографик яктан.
Дамир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәр хәлдә демографик яктан булалар өчен бик уңай бер күренеш. Мин үзем аларның саннары Кавказда ортача һәм гомумән ирешендә ортача, алга таба булаларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Ирекле буның аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу эш халыкта да монда хатын-кызларның күбесе иде утыралар. Алла тавында югары дәрәҗәдә ирләргә сөйләр, аннан соң булар әле яшь милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Буларда шәһәрләшү бик югары түгел, шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башкә шәһәргә кирәк булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма мына теге үлчәгә салып караган вакытта алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләр эшләргә була аны лагерьләрдә. Бу Сарасайның киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда. Производство у нас тру, а я сам дохал, но он нам башкорога, куча шагары тут бары, надо программу лар. Ну, как сказали, что берегли, бу, таке гель, ах, блин, она хора была и проблема, она хора як ларда бар, киска як ларда. Олга табан, да ничек экономик хрылыш, шоға да бик нұрдайды. Халық үшіп, кеде ола кеті болса, и алдан елдер, аса, Хиндустан хам Китай болар айды, ама айты ол бит. Сифат мәселесі да бар халықның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәр дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердән-бер мин уйлыйм, ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. Ислам аңа көчәйгән саен, бәлки менә катнаш никахлар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да, ул теге бик көчле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, аптасызга алга таба да яшәрләр дип. Ул теге безнең бик тискәре күренеш, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң итәрәк түгелләр бүгендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы арада Чарлыда җан исәп үткәрүчеләрне бүләкләделәр. Компаниягә ахыргы нәтиҗә әле ясалып бетмәгән, әмма зур эш башкарылган, аеруча тырышып эшләгән кешеләргә медальләр бирделәр. Кеше җан исәп алуның мәгънәсен күрми, шуңа җан исәпнең сыйфаты да, мәгълүматларны тиз арада эшкәртелә алынуы да сораулар тудыра дип әйтә әлеге компаниядә катнашкан кеше. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлбәттә, шушы чараның узуыгына да бір қатар сұраулар уята. Жан исәп 2010 елда уза, инде 2012 елның икінші яртысын вақладық, нәтижелер һаман ясалып бітмәген. Нәтижә ясалып бітмәсә дә, халық санын исәпкә алуны ұйыштырушылар хезмәтләре өчен Русия буйлап медальләр ала башлады. Шул исәптән менә Чаллыда да 47 кешегә әлеге күкрәк билгесе тапшырылды. Шулай да җан исәп алучыларның төп нәтиҗәләре билгеле. Русия халкы кимү ягына бара, шул исәптән татарлар да. Инде әлеге бүләкнең исеменә килгәндә, ул 2010 елда бөтен Русия җан исәбен уздырудагы хезмәтләре өчен медале дип атала. Әлеге медаль хакимиятта мәктәпләрдә, газеталарда баш мөхәррир булып эшләүчеләргә бирелде. Шушы чарадан соң без жан исәп вакытында Шаллы хакиме урынбасары булып эшләгән Хайдар Галауддиновка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Безнең шәһәр күләме генә түгел бит инде, республика ил күләмен алган чагында ил адам баласының үзенең гражданнарының санын, аның милкенең барлыгын, юклыгын, нинди кайгы хәсрәт белән, нинди барлыктан, нинди юклыкта яшәү дигән әйберне шын барлыгын тикшереп, түбенә төшеп, менә нәтиҗә ясап, инде киләчәк адымнар ясау юнәлеше шул булырга тиеш. Бу сан алуның бер нәтиҗәсе. Өстәрә башлагандан бирле бит инде 2 елдан артык вакыт үтеп китте, аның инде саны 14-нән 25 октябрьгә булса да, хастарлык эше бит инде аның ел ярым, 2 ел алдан алып барылды. Шуның өчен авырлыклардан бердән илнең киңлеге, икенчедән илдә оештыру тәртибе булмаганлык фаш бит инде ул. Бүген дә ул көннәрдә шундый ук хәле. Аннан соң Россия халкының Көйрәләр үткәрә торган шараларга битараф караулыгы ул вакытта да бар, бүген дә үсеп килә. Бу нәрсә дип әйтим инде. Һәр кем үзенчә нәтиҗә ясый бит инде. Менә теге вакытта алганнан безгә нинди файда булды, менә бусыннан алдыгыз аласыз да инде безгә нинди файда була дип, һәр кем үзенең якын киләчәге һәм бүгенге көне белән хисаплашып, аңарга нинди авырлык яда булмаса нинди җиңеллек Килү мәсьәләсе килеп чыкканна, менә шул соңгы сорауның җавап килеп чыкмый. Җиңеләйтү юнәлеше бик акрын бара. Шуның өчен киләчәктә дә бу сыйфат безнең алга таба бармый, шул артка таба битарафлык арта бара дип әйтәсем килә. Менә аның авырлыгы бердән шушы. Аның техник һәм куркыныч яклары да инде хатын-кызлар бит инде күбрәк ул эш белән шөгыльләнә, киш белән төнне йөрү Бирәмлек алу яда булмаса сайлау участокларына килмәү дигән әйбер бит инде ул хәзер менә шушындый битарафлык артканнан бирле нишектер кыенсына. Ну сайлауга бару инде сайлауга барсаң да бармасаң да аннан вроде бер нәрсә дә үзгәрми дип. Менә шушы сон бирәмлекләү илнең байлыгын яда булмаса аның ярлылыгын фаш итә торган менә шушы әйтегендә чараларда катнашмасаң, ул үзеңнең ярлыгыңны үзең яшереп, яда булмаса үзеңнең байлыгыңны үзең күрмичә яшәү дигән юлга басырга туры килә. Бу бик ялгыш юл, шуның өчен менә шушы туры юлны сайлап алып, дөрес сан алу, дөрес байлыкны санау һәм аның кемгә, ничек, кайсы вакыттан, кем кулында икәнлеген белү дәүләт өчен Инде безнең хөкүмәтебез өчен ул бик файдалы һәм киләчәк менә инде безнең икътисади сәяси юнәлешне алып барыр өчен киләчәгебезне 5-10, 15 елларга менә шушы планлы рәвештә күрү менә шушы нәтиҗәләрдән торырга тиеш. Менә аны Бүгенге көндә нәтиҗәләрен санап иттеләр инде, ул 2012 елның азагына игълан ителер дип, менә бүгенге көндә әйттеләр. Нинди юнәлештә, кайсы ведомствога, кайсы министерствога, нинди әйтегендә бурычлар куелып, нинди сроклар куелып, кайсы юнәлештә ким аны тикшереп, контролер итеп торатыр дигән бер нинди дә әле рәсми документ күргәнем юк минем. Менә шулай булгач, Менә шушы нәтиҗәләрне бик узакка сузып, нәтиҗә ясау, аның итогын ясау дип әйтендер, ул әйткән чагында узакка сузылу, ул бу эш юкка гына эшләнмәде микән дигән сорау да килеп чыга. Менә карармыз инде, Алла исәнлекне бирсә, яшәп торсак, нинди нәтиҗәләр ясалыр, нинди дөрес юлмы, дөрес булмаумы, нәрсә икәнлеген киләчәк күрсәтер. Бүгенге көндә сүлпәнлек Әле менә шулай акрын бару, аның бүгенге көндә күз алдында.
Менә бит инде шушы халык санын алуның төп күрсәткече булып, менә теге милләтләрнең саны, халыкның саны дип әйтегендә, менә шушы инде 140 миллион чамасы халыкны да инде 2 ел чамасы санадылар. Менә бер гаҗәпләнерлек әйбер күрәсезме, бу халыкны тиз арада гына санап булу мөмкин идеме?
Бу халык санын милләтләр күрсәткечен, аның һәрбер милләтнең арифметикасын санын Benimse ol bugünkü gündeki teknikanı iki ay içinde maksimum çıkarırga neticeni hem şu neticeden alıp oca halk arasında nindi de bulsa iş alıp baru diyen eybir yöneliş bulurga deyişiyor. Lakin bunun sonunu alu milletlerinin küp mikenlegin millet sonunun küp mikenlegin tikşiru tiki min uylap uylap duram da min abidin hayal mine Konstitusiyada, Rossiya Konstitusiyasında Rossiyanın halkı suverenitet onun isiminden başka suverenitet borga tiyiş tügel, mine Başkırstan, Tatarstan, başka milli respublikalarda şul suverenitet degen eybir var, onu bitirge degen eybirler kilip çıka başlagaç, min mine şuşu elle faydaga elle ziyanga үткәрелгән әйбер микән дип. Суверенитет дигән әйбер ул кемгә дә минем үземнең суверенитет, синең үзеңнең суверенитетең ул һәр кемнең, һәр шәхеснең үзенең бар юнәлеше. Бер кеше дә бит кешенекен алып үзенә тагып куя алмый. Шуның өчен дәүләтләр арасында дәүләт үзенең эчендә булган бер гаиләдә кем баш, кем куйрык дип менә шушындый кирәкми торган әйтегендә юнәлеш кузгатып безнең илнең булай да шишелмәгән мәсьәләләре күп. Менә шушыларга тагын авыр бу бик тирән, бик әйтегендә куркыныч юнәлешне ягып яталар. Мин әле моның ничек нәрсә белән битәсен бүген әйтә алмыйм, ләкин бу юнәлешне тагын безнең илдә көт таратып менә шушындый юнәлешне алып бару юннегә җиткермәс дигән уем бар. Белмим, Алла сакласын.
Менә соң сорау инде, ясы шаяртуда дип аңларга була инде. Менә сез инде шушы бүләк алдыгыз, шушы сайлауда халык саны исәп кылуда катнашкан өчен уйыштырган өчен инде. Менә халык саны Россиядә гомумән кимеде, һәм татарлар санында кимеде. Менә халык санын кимиткән өчен шушы бүләкне сезгә тапшырмадылар микән?
Халык санын кимитүдә минем бернидә катнашым булмады, чөнки бу җәмгый мәсьәлә һәм аның бер шәхестән генә тора торган түгел, бигрәк тә безнең тигезлектәге теге җирлектә генә эшләнә торган әйбер түгел бу, чөнки дәүләт әгәр дә соңгы 25-30 ел эчендә бу юнәлештә бер нинди дә кайгырту әле соңгы менә 3-4 елдан ал, ну анда да инде теге материнский капитал дигән әйбер килеп чыкты, теге ана ние ул минемчә ул бик дөрес юнәлеш иде. Ләкин аның да кызык яклар бар. Бер ханым табарга мөмкин бер хатын-кыз 2 бала, 3 бала, 4 бала да. Аның берсенә генә бирелә. Берсе ул тулы Россия гражданин или гражданкасы була, ә калганнары нәрсә була?
Медаль тапшыру чарасы узгач, беркадәр шаярту, уен күлкеле сүзләр дә ишетелде. Шундыйларның берсе сайлауларны яхшы уздырган өчен дә медаль тапшыра башламаслармы?
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне Башкортстан хәбәрләре һәм Татарстанда татар яшьләре көннәрендә татар теленең кулланылмавы турында кызыклы язмалар көтә. Хәзер соңгы хәбәрләр белән танышырга вакыт җитте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Босния Сребреница авылында 8000 мусульман ир-егетенең Босния серб гаскерләре тарафыннан үтерелүен искә алыр өчен бүген меңләгән кеше җыелды. Авыл зиратында фаҗигадан соң яңадан алган 520 кешенең мәйите җирләнде. Бу мәйитләр күмәк каберлектән казып алынып, тикшерү юлы белән аларның исемнәре ачыкланды. Зиратта фаҗиганың 5000 корбаны җирләнгән, үтерелгәннәрнең 6800-нең исемнәре ачыкланды. Каберлекләрне ачып, сөякләрне тикшерү дәвам итә. Кайбер гаиләләр әле дә үз туганнарын Ялып мишә тикшерү нәтиҗәләрен көтә. АҚШ президенты Барак Обама Сребреница хәтердә 20-нче гасырның иң караңгы гамәле булып калачак дип белдерде. Сүрия оппозициясының шиктәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габделбәсет Сәйдә Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлаб башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү мөмкинлеге юк дип белдерде. Сәйдә 1991 елда Советлар Бергенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәл оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел диде. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан, аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура Башар Асадны президентлыктан китергә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Россия рәсмиләре берничә тапкыр низагны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит көчләрнең тыкшынуына каршылык белдерде. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе дальний полиция идарәсендә азаплаулардан зыян күргән егеткә 4000 сум түләнергә тиеш дигән карар чыгарды. Канунсыз сак астында тотылучының мәхкәмәдә җиңешегә шигу ятмый, җәзаның бик түбән булуы башка мәсьәлә. Әмма акча түләтүдән тыш канунда тагын прокурор ул егет алдында дәүләт исеменнән гафу үтенергә тиеш диелгән. Бу әле дә эшләнмәгән диде мәхкәмә утырышында катнашкан Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов. Дальний полиция бүлегендә февральдә Алмаз Василов, Фаил Сабиржанов һәм бүлек башлыгы Илгиз Әхмәтҗановның Казан федераль университеты студентын хулиганлыкта гаепләүне үз өстенә алу өчен азапланганы ачыкланды. Май аенда студент рухи зыян өчен 20 000 сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләрнең Парижга сәфәре дәвам итә. Кичә ЮНЕСКО җитәкчесенең мәдәният мәсьәләләре урынбасары Франческо Бандарин белән булган очрашу вакытында Болгар һәм Зиядә тарихи һәйкәлләрне торгызу хезмәттәшлек итү нияте турында килешү имзаланды. Татарстан вәкилчелеге Парижга француз реставраторларының тәҗрибәсен өйрәнү өчен килде. Иртәгә Шәймиев Сорбонна университетында 27-нче дөнья универсиада утын кабызу тантанасында катнашачак. Җәйге универсиада уты 2012-2013 елларда дөнья буйлап йөреп 2013 елның июлендә Казанга китереләчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Эдуард Хәбибуллинны тышкы элемтәләр бүлеге башлыгы итеп билгеләү турында фәрманга кул куйды. Бүлекнең элекке башлыгы 30 яшьлек Искәндәр Мөфлиханов бу вазифадан үз теләге белән китте дип хәбәр ителде. Президентның матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Мөфлихановның чит илдә укырга китү ниятен белдерде. Эдуард Хәбибуллинга 49 яшь, Казан авиация институты һәм дәүләт идарәсе мәктәбен тәмамлаган Хәбибуллин 1996 елдан бирле президент аппаратында эшли. 2011 елдан бирле бүлек башлыгының Америка, Европа һәм БДБ илләре белән элемтәләр өчен җаваплы урынбасары булып тора.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Башкортстанның премьер-министры урынбасары сәнәгать һәм инновация министры Марат Мөлөков вазифасыннан китте. Кайбер шиганаклар аның премьер-министр Азамат Илембатов белән каршылыкка керүен белдерә. Республика президенты Рөстәм Хәмитов һава аланына илтүче юл төзелешен туктатып, юлны яңадан һәм сыйфатлы итеп, озакка чыдарлык итеп төзергә кушты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы Украинада урыс теленең даирәсен киңәйтүче канунга каршы чыгучыларга теләктәшлек белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Мөнир Вафин таныштырыр.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары, сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Марат Мөлөков вазифасыннан китте. Аның вазифасыннан китүен рәсми башка эшкә күчү өчен дип аңлаттылар. Рәсми булмаган чыганаклар исә Марат Мөлөковның хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембатов белән каршылыкка керү өчен дип аңлата. Аңа караганда Азамат Илембатов Марат Мөлөковның заманча карашлары белән килешмәгән. Аның урынбасарлары аша барлык башлангычларына ояк шалып барган. Шуны да әйтергә кирәк, Марат Мөлөков үз вакытында Кызылтаң газетенең баш мөхәррире булган галим Муса Мөлөковның улы. Ул ике югары белемгә ия, Америкада дәүләт идарәсе буенча магистрлык белеме алган, Вашингтонда Хердетыш тикшерү үзәгендә һәм Россия хөкүмәте җитәкчесе киңәшчесенең ярдәмчесе булып эшләгән. Аның урынына сәнәгать һәм инновация сәясәте министры вазифасын башкаручы итеп Халил Рахимов билгеләнде. Ул моңа кадәр шушы министрлыкта министр урынбасары булып эшләде. Менә инде айдан артык Уфа һава аланы юлы төзекләндерелә. Юлның өсте кырып алынып, яңа асфальт салына. Көтмәгәндә юл төзү эшләре туктап калды. Баксаң, аны республика президенты Рөстәм Хәмитов туктаткан икән. Эш шунда, экспертиза юлга салган асфальтның сыйфаты тиешледән 25-30%-ка түбәндерәк дип тапкан. Президент сүзләренчә, Biz ул юлга һәр 2 ел саен 400 миллион сум акча җибәрүдән арынырга тиеш. Юл 10 ел хезмәт итәргә тиеш, ә мөмкин булса, хәтта 15 ел. Цитат тамам. Хәзер юл төзүчеләр үз кисәләреннән кабат юлны тиешле дәрәҗәгә җиткерергә тиеш. Президент күрсәтмәсе буенча Уфада төзелеш һәм юл эшләре сыйфатын күзәтү өчен махсус лаборатория булдырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Украинадагы хәлләр искә төшерелде. Милли үзаңны үстерү мәсьәләләре тикшерелде. ТИЮ-ның идарә әгъзасы Рәмил Хусәйенов.
Менә безнең президент Хамитов белән форум булды питерский, экономический. Анда Эхо Москвының бер корреспондент, бер кызы инде алды интервью Хамитовтан. Шуннан соң Хамитов сораулар бирә, вот нинди милләтләр, да, у нас многонациональная республика имеш, Хамитов әйтә. Шуннан, а вот как у вас национальный вопрос? Ну, у нас дружба народов, ты говоришь, благо телегани, шуннан ты уточняет, ты корреспондент. Ну, вот в плане, как там вот русские изучают башкирский язык, обязаны или не обязаны изучать? Ну, нет, это добровольно, деп Хамитов әйтә. Башкортлар ирану добровольно, значит, аларны никто не заставляет. Шулай булгач, а, ну, значит, у вас национальных вопросов нет. То есть, у русских мы нам вообще ловят, а нәрсе. Оның өчен национальная проблема, әгәр дә әйтәләр, татар телен өйрәнсен. Я син башкорт телен өйрән дип. Димәк, аларга национальная проблема возникла. А аларга әйтсәләр, син урыс телендә сөйләш, әйдә, өйрәнмә бүтән телләрне. Ул национальная проблема юк. То есть, ул аңламый национальная проблема нәрсә икәнен. Гомумән, теге милләтләр нәрсә өчен кайгыралар? Не алар йөриләр? Алар аңлыйлар, бу урыска не навязывает, так национальная проблема нет. Иштән генә ул инде, менә 309-нчы закон ярдәмендә, менә теге Путинның шовинистик сәясәт аркасында милләтләрне битерәбез дә, и национальный вопрос останется ничем. То есть, мы решим все вопросы. Наш он упрощенный подход аларның. Шуның өчен без демократик кешеләр белән шушы түгәрәк кешеләр аркылымы аңлатырга телибез менә шушына, что такое национальный вопрос? Нәрсәдән гыйбарәт ул, милләтләр өчен, урыс булмаган халыклар өчен.
Рәмил Хусәйенов республикадагы бер төркем демократик кешеләрнең түгәрәк өстәл уздыруын, анда татарлардан да берничә кеше катнашуын әйтте.
Безнең максат бу демократик хәрәкәтләргә чыгарга, үзебезне таныту беренчедән, икенчедән, ничек тур үзебезгә күч арттыру. Шуннан алар безне танысыннар дип белсеннәр. Шул исәптән алар да безгә ниндидер ярдәм бәлки китерәләр. Безнең турыда нәрсәдер әйтерләр, безне үзәккә чыгарырлар, безнең фикерләребезне. Алар бит инде хәзер эзлиләр, монда нинди аяк кешеләр бар Башкортстанда, кемгә таянырга була, ничек тур союзниклар эзлиләр. Алар бездән ниндидер союздаш күрәләр. Тоже фикердаш күрәләр. И алар бездә фикердаш табалар. Нинди мәсьәләдә тиге? Шушы илдә демократия оештыру, Башкортстанда демократия оештыру. Шушында тигезлек булсын бу республикада. Шуна менә без үзебезнең аларга максатларны аңлатып бирдек. Тел максаты безнең иң беренче Башкортстан республикасында һәм Россиядә татар теленең дәүләт теле статусы. Алар аны таныйлар, алар инкар итмиләр башкортлардан аермалы буларак. Алар әйтәләр, шуннан да шулай булырга тиеш, ну раз равноправие, значит так должно быть, дип, ну да татарлар күп, һәр аны признали алар.
Бурямил Хусәйенов булды. Ойрат Гыниятуллин.
Безнең бит төп вопрос милләтне саклауда тел. Украина үзләрен саклау өчен шулай сугышырга әзерләр. Сугышалар уже. Без украиннарны яклыйбыз. Алар үзләренең телләрен яклыйлар. Безнең дә хәлебез шулай. Украинада ул хәлләр безгә киләчәк, без дә күтәрелеп чыгарбыз. Чөнки урыс только бер милләтнең дә телен соңга сукмый. Менә аның имперский политикасы шунда. Только урыслаштырырга гына. Любой урысы да шундай. Любой. Нинди генә интеллигенциясы да шулай. Иң простой урысы да шулай. Притом менә башкортлар шулардан үрнәк алып эшлиләр. Урыстан үрнәк алалар. Шундай сүз әйтелде. Бирок урыс белән нитеп бәхетле булган милләт бармы икән ди. Башкортлар булдылар. Алар бит бүгенге көн белән яшиләр, бүгенге көн белән расурда китәләр. Иртәгәсен уйламыйлар алар.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Лилия Хусәйенова милли үзаң мәсьәләсенә тукталды.
Башкортлар ничек тә аларны без алама хәлдә дип әйтсәк тә, алар политизированный. А политизированный булу алар файдасына. Политизм, значит, кеше аның аңы бар дигән сүз. Сәяси аңы бар. А татарлар күбесе сәяси аңсыз. Менә сөйләшәсең, более-менее нормальный татар кешеләре белән, алар сәясәт турында уйламыйлар. Алар әйтәләр, акча тупларга кирәк, дөнья көтәргә кирәк. Татарда бит инде ул нык шундый фәлсәфә, дөнья көтү дигән әйбер булай да, ә хәзер рыночный булгачтан и бер ничек тә кешеләрне менә сәяси какой-то юнәлешкә нитеп булмый бер төрле. Ә менә любой башкорт белән сөйләшәсең, ул уже белә Башкортстанда нәрсә булырга тиеш икәнен. Урыс белән сөйләшәсең, ул сама сабы белә, ул алкаш урыс әйтә, русский язык булырга тиеш. Вот без хәзер үзебезгә нинди максатлар куеп, нәрсә эшләргә тиешбез димәкчебез.
Бу Лилия Хусәйенова булды. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниәтен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов фикерләрен шигырь юллары белән белдерде.
Татар белән татар эттәй кызгышканда урнашырмы берәр вакыт дуслык җанга. Без олылар шуны тотыйк һәр чак истә. Яш буынны тәрбияләү безнең өстә. Яш үсмерләр әле бары сыек камыр, без теләгән пешәр азык. Булыйк сабыр. Кайтсын өчен алтын урда илебезгә, якты нурлы кояш булыйк бер-беребезгә.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Утырышта ниндидер карарлар кабул ителмәде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ишембай шәһәрендәге бер эшкуар байракларны дөрес элмәве өчен штраф түләячәк. Ул кибетенә Русия һәм Башкортстан байракларын элгәндә ялгышлык җибәргән, уң якка илнең, сул якка республиканың байрагын элгән булган, ә тәртип буенча киресенчә булырга тиеш. Ишембай прокуратурасы әлеге хәл дәүләт һәм җирле хакимиятләрнең абруен төшерү дип 5000 штраф түләтү карары чыгарган, гәрчә Русия байрагы урынына куелган Башкортстан әләменең абруе күтәрелгән генә булса да. Мияка районында бер пенсионер корал сатып байыды. Кемгә кемгә? Республиканың Ичке эшләр министрлыгына. Эш шунда полиция халыктан корал җыю белән шөгыльләнә. Моның өчен коралына карап акча да түли. 80 яшьлек пенсионер 2 мылтык, 18 ядрә һәм 18 килограмм шартлаткыч тапшырып, аларга 270 мең сум акча алган. Ул аларның шурмада табылуын кайшандыр 1975 елларда үзенең алибастыр җитештерү цехында эшләвен, шунда шартлату эшләре белән дә шөгыльләнүен сөйләгән. Аның сүзләренчә, ул бу кораллар турында оныткан булган. Алар шурманы төзекләндергәндә килеп чыкканнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқысында ешу үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанда Карим Тинчурин театрында 12-нче татар яшьләре көннәренең рәсми ачылышы булды. 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк әлеге чарага Русияның 26 төбәгеннән һәм Азербайҗан, Казахстан, Кытай, Төркия илләреннән барлыгы 180-гә якын яшь егет һәм кыз килде. Елдагыча татар яшьләре көннәрендә катнашучыларның татарча сөйләшү-сөйләшмәү мәсьәләсе күтәрелә. Быел да шулай булды. 12-нче татар яшьләре көннәренең нинди шартларда үтәчәге һәм аның быйыл үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Быйылда татар яшьләре көннәре изге максат белән эшен башлады. Атна дәвамында егет-кызлар туган телне камилләштерәчәк, татар халкы тарихын һәм мәдәниятен өйрәнәчәк. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге оештырган бу чара рәсми рәвештә Казан үзәгендә Тинчурин театры бинасында ачылды. Дөрес, егет-кызлар бер көн алдан Лаеш районына караган Баравое Матюшине бистәсендәге Идел яшьләр аланына килеп урнашуга бер-берсе белән танышып, татар яшьләре көннәрен үзләренчә башлаганнар иде. Шуңа да алар рәсми ачылышта тарсынып утырмадылар, чыгып биеп тә алдылар, кайбер чыгыш ясаучыларга шаулатып кул да чаптылар, ләкин араларында татарча сөйләшүчеләр генә аз иде. Моны без генә түгел, татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар үзләре әйтә.
Мин Галиулла Хасанов, Хизатулла улы, Кытайдан, шәһәр Кулҗа.
Беренче тапкыр килдеңме татар яшьләре көннәренә?
Юк, өченче тапкыр.
Быел инде уй-хисләр белән нәрсә иштергә, нәрсә күрергә килдең инде?
Мин уйлыйм, татар телен үстерүдә бөтен кеше тырыша, урыс теле аша Хәтта 3-нче тапкыр килүчеләрендә күрәм, элекке ветеранлар дип әйтәбез инде. Алар хаманда рус телендә сөйләшә, миңа бу ошамый. Алар һәр көнен татар телен үстерүдә тырышалар, шундый түгәрәк үстәлләр оештыралар татар телен үстерүдә. Әллә нәрсәләр уйлап табалар бик ошы, ләкин бердә татар телен үстерүдә тырыша, ләкин татар телендә сөйләшмәй.
Ни өчен икән? Менә син сөйләшәсең, алар сөйләшмәй.
Бәлки Россиядә яшәгәнгә күрә бу бердән бер сәбәптер. Бәлки үзенең бер басымы бардыр, сәясәте бардыр.
Ди Кытайдан Вәлиулла Хәсәнов. Үзенең ана телендә әйбәт сөйләшүен әти-әнисе тәрбиясе һәм туган телгә булган мәхәббәт белән бәйләп аңлатты.
Беренчедән әтиенең тәрбиясе, икенчедән китаплар, татар китаплары, һәм өченчедән татар җырлары, дискалар ул безнең чиста татар телен өйрәнергә иң зур роль уйный.
Нинди җырларны тыңлыйсың соң син? Хәзергеләреннән һәм инде Илхам Шакиров кебекләре барманда.
Ну, беренчедән классиклардан Илхам Шакировлар бар, хәзерге Салаватлар, яшьләрдән Айдар Галимов, Хания Фархи, шул кебек инде бик күп анда җырчылар санап үтсәң, Бәдретдиновлар.
Исия Бәдретдиновлармы?
Аның җырлары, текстлары, сүзләре бик көчле, ул татар халкының бөтен тормышын күрсәтеп ала ала.
Менә син шулай матур итеп һәм инде мәгънәле итеп сөйлисең, сиңа ничә яшь әле?
22.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсың?
Ну, татар галиме булырга, тарихчы булырга, әдәбиятчы булырга, мәгарифчы, икенче яктан диджей булырга да үземнең фикерләрем бар.
Син инде кызыксынасыңмы әллә берәр инде фән, ниндер юнәлеш белән, ниндер өлкә белән аерымалганда тарих беләнме?
Миңа бөтенесе барыбер, миңа беренчедән шул татар телен һәм татар халкын дөньяга күрсәтү. Шул филан планда мин нәрсә эшләсәк дә шул татар дигән исемне дөньяга таныту дөрес мәгънәсендә.
Бу кайда яшәвеңә карамастанмы, син кая яшәячәксең әлегә?
Мин әлегә әйтә алмыйм, ләкин минем соңгы гомерләрем Казанда булсын дип телим. Һәм шулай өметләнәм.
Ди Вәлиулла. Ул яшьләрнең татарча сөйләшмәвенә гаҗәпләнсә, Азербайджаннан килгән делегат, Бакудагы туган тел җәмгыяте активисты Заур Сәләмов Татарстан җитәкчелегенең читтә яшәүче татарларның теләкләренә битараф булуын әйтә. Туган телендә сөйләшә белмәвен ул Бакуда татар теле укытучылары булмау белән аңлата. Ул Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдиновтан да, республиканың дәүләт шурасы вәкилләреннән дә Азербайҗан татарлары исеменнән укытучылар сораган, тик тиешле җавап алмаган. Ни өчен татарча начар беләсең? Сөйләшә алмыйсың? Миңа җавап бирә алмыйсың?
Не гера, почему я не отвечаю на татарском? Я знаю татарский, я его понимаю, но говорить чисто не могу. Почему? Потому что, как-никак, то есть у нас нету конкретно хороших педагогов в Баку, которые бы изучали нас татарским языком. Вот я опять говорю, я разговаривал с вашим правительством. Да, я говорю, что неужели невозможно послать с правительством Татарстана, говорю, что неужели невозможно послать из вашего Татарстана хотя бы в Баку, какие-либо страны СНГ, тот же Узбекистан, Казахстан, где не знают татарский. У нас знают его очень плохо. У нас знают татарский язык только бабушки, только дедушки и, как минимум, мои родители. Но мой возраст до 30 лет его вообще не знает. Не знают вообще, можно сказать. Я еще хотя бы понимаю. И немножко говорю там простые обычные слова. Те же сями, сусхалярги, значит, мишли, сискай, бардан, кай, кильден, кайден, кильден. То есть эти слова, да, это понятно. То есть это уже на язык пришло, я это знаю. Ну вот я разговаривал с правительством, стал говорить, почему так. Он мне говорит, что нет, мы за это не отвечаем. Когда говорил в Татарстане, мне говорят, что нет, это не наша компетенция, не входит, чтобы мы послали вам педагога.
Татарстан җитәкчеләре шулай дип кире җавап бирде сиңа. Без аның өчен җавап бирмибез дип.
Да, то есть ответили конкретно, то есть конкретно ничего не сказали. То есть я спрашиваю конкретно, задаю вопрос, предположим, одним словом, сменизничек. Он мне не отвечает на этот вопрос. И это убивает. Как-никак мы должны друг друга поддерживать, я считаю.
Ди Заур Сәләмов. Шул рәвешле ул күпчелек делегатларының ни өчен татарча сөйләшмәүләренә җавап бирде. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар исә эшләрен югары рухта алып барырга тырышалар. Тел мәсьәләсенә артык игътибар итмәделәр. Рәсми ачылышта да татарча аңламаучылар өчен Әсхәр Шакиров, Миңгыл Галиев кебек шәхесләр урысча сөйләде.
Сүз дә юк. Сезнең аркылы без Россиягә таралган татар милләтенең шин талантлы яшьләрен күрәбез. Менә инде сезнең арада чыгыш ясарга килде. Әйтләр, Әсәр абый, син Русияда безгә бер сүз әйттең. Шуңа күрә Русияда әйтергә мөмкин. Для нас огромнейшее счастье быть с вами рядом в такой праздничный день. Хочется только одно слово сказать. Если есть татарский народ, Если его есть такие прекрасные молодые девушки, ребята, которые понимают, что дальше жить так нельзя, надо взять руки себя и готовиться к тому, чтобы наш народ жил и творил везде, в России. Битву на 25 минут взгляд.
Среди Казани, как город радости, дружбы, благополучия, на радости будущим поколениям.
Если бы нам, если бы мы из Юлиан, Кузьмин Тимчан, Татар Холка, Хамбетин Милядерге, Урне Гурдай, Ешлерин.
22-нче татар яшьләре көннәренә чакырылган дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә өлкән буын кебек урысчага күчеп тормады, үз телендә сәламләде.
Татар милләтенең халкының мәркәзенә килгән, Казанга килгән кунаклар, сезнең чакырулыгыгыз, дәүләт советы менән һәм Казанда яшәгән 500 мең тирәсендә татардан сезгә сәламнәр җиткерәм һәм сезнең янда килүегез безне тагын да шатландыра, безнең шәһәребезне, милләтебезне тагын да яхшырак яктан күрсәтә. Инде шул сезнең килүегезгә мин бик шат һәм сезнең белән күп үзләр очрашканда да шуңа күрә сезнең арада яшәр арасында булуы менә әйтеп итәзарам, без безнең киләчәгебез менә шулай бергә булганда безнең милләтебез үсәр, дилебез үсәр һәм инде әлбәттә шатланып һәм шундый бүген бер бәләдән салып сүзләренә түгел, эшебездә бүген шулай торса, безнең киләчәгебез булыр. Алда да шулай матур тормышларда, менә шундый матур шәһәрләрдә яшәргә насыйп итсен, инде киләчәк юлда безнең университет юлында татар милләте улыктан да артып, үзен күрсәтеп, горурланып яшәсен иде. Әлбәттә, безгә үзебезнең телебезне, телләребезне, гадәтләребезне белүе бәхет. Әлбәттә, башка диннәр белән, башка милләтләр белән яшәү ул безгә зур үрнәк, шуңа күрә без үзебезнең үрнәк белән башкаларга да үрнәк күрсәтик. Истанцияга яшәргә булыйк.
Сәхнә түрендә татар яшьләре көннәренең даими кунаклары, ветераннары, Миләүшә Шәрәпова кебек башлап йөрүче әйдәманнары да чакырылды. Алар арасында журналист Римзил Вәлиев та бар иде.
Егетләр кызлар, рәхмәт чакыруыгызга, чакырмасагыз да киләйек. 22 елда башлады бу эшне без. Без дигәнбез 20 елда башлады, бу вакытта Балык Юл, Яшел Мәлиде дигән бер яңа яңалыкты. Яшьләр журналы башлады киләйек. Мин аның беренче баш мөхәррире булдым. Нәрсә әйтим? Чыннан да тарихи исәлмәй булмый, без монда ветераннарына түгел, ә күзәлмәй торган җиргә
Татар яшьләре көннәре 1990 елдан башлап үткәрелеп килә. Әлеге чара төрле төбәкләрдән килгән яшьләрне берләштерә. Быел да егет-кызларны мавыктыргыч һәм эшлекле очрашулар, күңелле сәфәрләр көтә ди Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Тыхфатуллина.
Иң беренче чиратта универсиада дирекциясе киләчәк, алар 2013 елда булачак менә шушы зур спорт уеннарының хакында сөйләячәк һәм татар яшьләре биредә ничек катнаша алачак дигән сорауга да җавап табарбыз дип уйлыйбыз. Елдагыча татар теле мәсьәләләре гомумән кемдә нинди яңа проектлар бар, кем нәрсә белән яши, кем нәрсә белән шөгыльләнә һәм шунысы куандыра, активистлар елдан ел яңаралар, яңа кан килә һәм аларның идеяләре шуның хәтле күп алар. Гел менә ташкан кебек без моңа бик сөенәбез, куанабыз. Шунсы гына бар безнең инде менә лидерлар булып үсеп җиткән егетләребез, кызларыбыз еш кына вакытта кияүгә чыгып, я булмаса өйләнеп, бәбиләр табып, инде әлеге эшчәлектән китеп барсалар да үзләре артыннан яңа буын үстереп калдырырга өлгерәләр, әмма дә ләкин яңа кешеләр белән һәрвакыт эшләве бераз гына авырлыклар тудыра. Аңа да карамастан, Аллага шөкер, 22-нче ел әлеге эшне, әгәр дә алдагылар башкарып килә алганнар икән, без сынатмабыз дип уйлыйбыз инде. Шунысын да әйтеп китәсем килә, безнең 20-нче татар яшьләре көннәренә яшьләр үзләре җыйналышып гимн язганнар, менә быел Удмуртиядән килгән делегатлар билгеле рус телендә кызганыч, әмма дә ләкин менә безнең өчен яңа 22-нче татар яшьләре көннәренең гимнын язганнар, аның сүзләренең авторы Удмуртия Республикасыннан килгән Ленар Насретдинов һәм киенең авторы Артем Замараев. Шулай ук Удмуртия Республикасыннан моның өчен егетләргә аерым бик зур рәхмәт.
Диде Ләйсән Тыхфатуллина.
Рөстәм Исхакый әзерләгән язманы тыңлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгінгі тапшыруыбыз шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Шулай оқ бізні социал шілтерлерді де табып оқып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова болды. Исен емін болыңыз.